Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! La sfârșitul primului război mondial, România a arătat ca o țară pustită. Aflându-ne în tabăra învingătorilor, odată cu provinciile locuite majoritar de români ce s-au întregit cu țara, nu mai era nevoie decât de voință politică și multă forță de muncă. Pierderile materiale au fost recuperate prin program de muncă fără oprire în următorii 10 ani. Economia schimbase profilul, sectorul industrial având o pondere mai însemnată față de ceea ce înregistrasem înainte de 1914, și populația s-a mărit de la 7 la 19 milioane de locuitori. Fiecare avea mari așteptări de la această țară. Părea un nou început promițător. Suntem la mijlocul anului 1930, când revine pe tronul țării principele Carol, noul rege Carol al II-lea. Povestea noastră, adevărată, are legătură cu regele și cu alte personaje, între care doi oameni de afaceri, nerăbdători să-și crească influența și averea, Nicolae Malaxa și Max Auschnitt. Acesta este subiectul ediției. Invitat este domnul profesor dr. Ioan Scurtu, istoric titrat și prin lucrarea sa fundamentală Istoria României în timpul celor patru regi. Bună seara, domnule profesor.
Bună seara.
Ne puteți scrie și pe adresa electronică la istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet de la www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Mai înainte de reconstituirea tabloului nostru, să-l ascultăm pe domnul conferențiar dr. Mihai Oprițescu de la Academia de Studii Economice cu o privire asupra evoluției industriei românești din perioada interbelică la insistențele colegei mele Mirela Băzăvan.
După ce își rezolvă problemele legate de urmările războiului, mai exact, după ce depășește perioada de refacere economică, România, începând din 1924, va beneficia de o forță financiară, mai ales exprimată de Banca Națională și de noua societate creată în 1923, Creditul Industrial. Este interesant că la constituirea capitalului inițial de 500 de milioane de lei ai creditului industrial, 20% era asigurat de către stat, 30% de Banca Națională și restul de 50% prin investiții particulare.
Asta înseamnă și o creștere a rolului capitalului autohton?
Evident că avem de-a face cu un naționalism economic care a fost explicat prin politica, prin noi înșine, promovată de liberali, care au lansat și o politică industrială promovând o serie de legi. În primul rând, legea minelor, alături de legea energiei și legea apelor.
Totuși, industria extractivă beneficia mai ales de investiții cu capital străin.
Trebuie să avem în vedere că până la 1914, aproximativ 72% din investițiile de capital străin au vizat industria petrolieră. După război, mutațiile în domeniul capitalului extern vizează, în primul rând, fostele capitaluri ale țărilor învinse și mai ales în industria petrolieră. Trebuie precizat că naționalismul economic liberalii l-au exprimat, în primul rând prin Constituția din 1923, care prevedea ca bogățiile subsolului să aparțină statului. În aceste condiții a fost acea dispută din anii 1924-25, când față de legea inițială, legea minelor, care prevedea o reprezentare a capitalului străin în societățile anonime, în principal petroliere, de 40%, în 1925, după presiuni care au mers până la situația în care ministrul american la București urma să fie retras dacă nu se modifica legea minelor, s-a revenit și ponderea capitalului românesc a fost de numai 50,1%. Vreau să precizez, liberalii nu urmăreau înlăturarea capitalului străin, ci doreau colaborarea cu acesta în programe naționale. Cum spunea Vintilă Vrătianu, vă citesc din memorie, capitalul extern să intervină acolo unde este nevoie de el, mai ales pentru tehnologie și pentru programe industriale de anvergură.
Foarte pe scurt, domnule profesor, după acest dinamism al anilor 20, ce schimbări a produs criza din 1929-1933?
Criza din 1929-33 aduce în prim plan capitalul extern, pentru că să ne aducem aminte, în februarie 1929 se contractează acel împrumut de stabilizare a leului în valoare de peste 100 de milioane de dolari și care este acordat de bănci europene și bănci americane, iar în 1930 este contractat un nou împrumut în valoare de 8 milioane de dolari pentru modernizarea sistemului telefonic. Iar în 1931, statul român a contractat în Franța un împrumut de dezvoltare care este în valoare de 1,3 miliarde de franci. După criza economică, liberalii au îmbunătățit situația din sistemul bancar, au creat Consiliul Superior Bancar, care a urmărit situația băncilor, închizându-le pe cele neviabile. Deci, un dirigism economic care s-a manifestat în încurajarea capitalului românesc. În același timp, se reduce ponderea capitalului străin în economia românească, care în 1929 era de 65%, în 1938 la 38%. În anumite ramuri, cum este de exemplu industria grea, de la 70% la 40%.
Domnul conferențian universitar dr. Mihai Oprițescu ne-a sintetizat înfățișarea structurii de capital a industriei românești interbelice, un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule profesor Scurtu, de unde au apărut sau de unde veneau acești reprezentanți ai industriei autohtone, Nicolae Malaxa și Max Auschnitt?
În primul rând aș sublinea faptul că ideea dezvoltării industriei naționale era mai veche. În genere, se poate considera că după cucerirea independenței de stat, liberalii, îndeoseb prin concepția lor, prin noi înșine, au susținut necesitatea creării și dezvoltării unei industrie naționale. Sigur, pentru început, dezvoltarea industriei petrolului, România fiind una dintre primele țări din lume care a trecut la exploatarea petrolului prin metode moderne, prin rafinare. Numai că neexistând capital, s-a apelat la capitalul străin, așa încât în preajma primului război mondial, capitalul străin avea o pondere de aproape 90% în industria petrolului. Treptat s-au dezvoltat și alte ramuri, mai întâi în ateliere, fabrici de mici dimensiuni și tocmai din acest mediu au apărut cele două personalități de care ne ocupăm în această emisiune, Max Auschnitt și Nicolae Malaxa. Ambii aveau, să spun așa, o tradiție de familie cu activități industriale la nivel de ateliere, dar care le-a creat această perspectivă, mai ales că părinții lor i-au susținut și au făcut studii, unul în Germania, unul în Austria, au venit în contact cu realitățile din aceste țări dezvoltate ale Europei, ei înșiși având o preocupare, o dorință de a contribui la perfecționarea tehnică a industriei naționale și în felul acesta, începând și ei cu niște ateliere și mici fabrici, au ajuns să domine economia românească, îndeoseb industria și mai ales industria, cum o numim grea, industria constructoare de mașini, pentru că totuși acestea erau alături de ei ARE, Brașov, industria aeronautică română, cele mai mari întreprinderi, întreprinderea Malaxa, întreprinderea Reșița. Cea din București era Nicolae Malaxa, la Reșița era în principal Max Auschnitt.
Nu erau milionari sau miliardari de carton?
Nu erau început de carton, s-au pregătit, au avut această bază și în familie și în pregătirea intelectuală și în voința și în capacitatea lor. Nu au apărut din senin, făcând făcând nu știu ce speculații sau realizând cum s-a întâmplat la noi după 90 niște privatizări frauduloase și ajungând în felul acesta miliardari fără niciun fel de bază și fără niciun fel de dorință reală de a contribui la dezvoltarea economiei naționale, ci doar de a-și umple buzunarele lor.
Întâlnirea dintre regele Carol al II-lea, domnule profesor Scurtu, și cei doi industriași autohtoni de la 7 iunie 1931 este memorabilă. Era începutul unei amiciții foarte interesante.
Da, asta e adevărat, dar trebuie să spun că în acel moment, aniversarea primului an de domnie, da, ei erau deja niște personalități marcante, adică și Malaxa și Auschnitt deja își dezvoltaseră puternic întreprinderile lor în curs de expansiune și pentru ei era foarte important ca noul rege să sprijine, să încurajeze această dezvoltare și pentru aceasta au urmărit să-l atragă. Sigur că ei erau informați încă din perioada când Carol era în exil. El a renunțat la calitatea de moștenitor al tronului în 1925 și a rămas în sănătate până în iunie 1930. Și știa că avea plăcerea de a obține bani, de a avea o situație materială foarte bună și atunci, sigur că la această aniversare, în preziua ei, aniversarea era pe 8 iunie, deci pe 7 iunie ei s-au prezentat cu o geantă frumoasă pe care au pus-o pe birou spunând aici sunt niște bani pentru operele de caritate ale majestății voastre. Agetoianu care relatează această secvență pe care a auzit-o sigur de la rege spune că cei doi au trăit un moment de emoție groaznică pentru că dacă ar fi fost vorba de Carol I de exemplu, acesta era în stare să-i dea pe mâna poliției sau dacă era vorba de Ferdinand chema pe cineva să-i scoată din biroul lui. Ori majestatea sa, Carol al II-lea, nu numai că n-a făcut un asemenea gest, ci din contră le-a mulțumit și peste scurt timp i-a decorat pe cei doi pentru contribuția aduse la dezvoltarea industriei naționale.
Era un jur de 100 de milioane de lei.
Da, era o sumă foarte consistentă, sigur, nu se puteau duce la rege cu o sumă derizorie, evident.
Uzinele de fier și domeniile Reșița, Trustul Titan Dracălan, pe de-o parte, și uzinele Malaxa, Astra, Arad, Unio, Satu Mare, uzina de țe București, Doha, Hanzărnești, magazinele unite de fierărie din Galați, reprezentau adevărate monopoluri industriale în România celor ani. Erau deținute de Max Auschnitt și Nicolae Malaxa. Domnule profesor Scurtu, au avut cei doi industriași o rețetă de succes la îndemână pentru a ajunge la o asemenea dezvoltare a afacerilor lor? Ați menționat la începutul ediției că au pornit totuși, nu chiar de la zero, dar au pornit pe baza unei culturi economice și s-au străduit ca an de an să-și sporească avuția.
Trebuie să spun că ei și-au exercitat calitatea de ingineri în mod practic. Există relatări că, de exemplu, Malaxa mergea prin uzină și când se ivea o dificultate, o problemă, el însuși umbla îmbrăcat în salopetă și se băga sub mașini, rezolva pe loc, punea în mișcare aparatele respective, deci nu era un individ care să supravegheze, nu era un om care să stea în birou. La fel și Max Auschnitt, când mergea la întreprinderile lui de la Călan și de la Nădrag. Am fost la Nădrag unde există o amintire destul de frumoasă despre ce activitate a desfășurat el acolo. Nu deosebeau oamenii prin comportare că el ar fi patronul, el ar fi omul cel extrem de bogat, ci era cel mai priceput dintre ei toți. Și acesta cred că era esențial și într-un caz și în celălalt, adică ei înșiși au fost promotorii progresului tehnic, erau informați, circulau în lume, aveau contacte și căutau să realizeze tot ce este mai bun în propriile lor întreprinderi. Și ei au și realizat o seamă de performanțe tehnice. De exemplu, dacă e să ne referim la Malaxa, el a realizat primele locomotive diesel, până atunci erau numai locomotive cu abur, cu cărbuni, primele locomotive diesel din România, așa zisele dinamuri, care erau socotite la vremea respectivă cele mai performante din Europa. Gândiți-vă că până și Elveția cumpăra asemenea locomotive din România. Sau, știu, la uzinele și domeniile Reșița, tehnologia de scoaterea fierului din combinațiile care erau, adică au găsit niște formule de ridicare a temperaturii care să ducă, într-un termen foarte scurt, la separarea și folosirea fierului în procesul de producție. Și apoi fierul însuși, la rândul lui prelucrat, scos oțel, diverse calități, exista la ei, la ei. La un moment dat, de exemplu, la Malaxa a lucrat chiar Gogu Constantinescu, inventatorul sonicității, deci un om de mare calibru internațional, savant recunoscut în toate marele enciclopedii ale lumii. Această dorință de perfecționare, această dorință de a fi pe primul loc. Și, într-adevăr, întreprinderile lor erau între cele mai moderne și competitive pe plan european.
Am spune, domnule profesor, fără a greși prea mult, că fondul de rulment al corupției și contractele cu statul au o lungă istorie. Vă întreb dacă Malaxa și Auschnitt fac excepție de la această cale sigură de câștig.
Nu au făcut excepție. Aici, sigur, sunt mai multe categorii, să zic. Uneori se interpretează așa destul de larg. Deci ei aveau sume importante la dispoziție ca urmare a câștigurilor pe care le realizau. Multe dintre ele le investeau în procesul de producție, în perfecționare, în cercetare și așa mai departe. Alte sume mergeau pentru sprijinul culturii a creatorilor. De exemplu, Malaxa a avut un rol decisiv în realizarea Enciclopediei României, care este o carte de căpătâși în ziua de astăzi. Apoi în sprijinirea tipăririi unor lucrări. Max Auschnitt l-a ajutat pe Nicolae Iorga financiar vorbind atât la realizarea centrului cultural, zicem noi acum școală, se numea atunci la Fontainebleau-Roz de lângă Paris și în cea de la Veneția. Nicolae Malaxa a avut un rol decisiv în crearea satului model de la Dobrești, de la Topoloveni, de fapt Argeș, unde l-a sprijinit pe Mihalache, care era liderul Partidului Național Țărănesc, să facă un sat model. Un sat care să fie un exemplu pentru toate satele din România, cum nu erau multe asemenea sate în Europa la acea vreme. Eu am vizitat Topolovenii când mai erau urmele, să zic, ale pieței construite de Malaxa și scria hală de pește, hală de păsări, hală de carne și așa mai departe. Când a venit regimul cu restricțiile, piața a fost dărâmată și locul lor s-au construit niște blocuri ca nici măcar să nu se mai știe de existența lor. Păi sigur că era ceea ce a spus dumneavoastră al corupției, dar și aici iarăși, eu am dat exemplu într-una din cărți, momentul în care doi actori renumiți, Pui Iancovescu și Grigore Vasiliu Bitlic, s-au prezentat la Auschnitt cerând niște bani. Sigur, actorii atunci, teatrele erau particulare și se întrețineau destul de greu. Și atunci marele bogătaș a deschis ușa de la un safe care era cât un perete întreg și spre uluirea lor erau teancuri de bani, bancnote de câte 500 și 1000. Întreba, zice, atâta va ajunge desfăcând degetele așa să tragă 2-3. Și Pui Iancovescu zice, deschideți mai tare degetele ca să trageți mai multe. Da, deci iată, sigur, asta nu înseamnă că știu, era un gest batjocoritor. Din contră, era o formă de sprijinire. Da, sigur, era și, cum a zis dumneavoastră, termenul de corupție și pentru situație în care, mergând pe lângă lege, trebuia să se rezolve cum se rezolvă adesea în domeniu și în România cu deosebire, cu plata impozitelor, cu, știu, anumite nereguli care s-ar fi constatat în ce privește gena sau, știu, alte aspecte de acestea care țin de protecția muncii, iar o legislație a muncii care trebuia să fie respectată. Așa încât e un ansamblu întreg și n-aș include pe cei doi în categoria corupților, ci înainte de toate în rândul celor care au avut un rol extraordinar de important în dezvoltarea și modernizarea economiei naționale.
De altfel, după 1930, România nu a mai importat nicio locomotivă.
A, nu, sigur. România era, de fapt, încă din vremea stăpânirii austriece, la Reșița se produceau locomotive, mai multe tipuri de locomotive. După aceea s-a dezvoltat și România avea o producție de locomotive foarte mare, foarte puternică.
În anul de vârf al economiei românești interbelice 1938, pe proprietățile industriale ale lui Max Auschnitt și fratelui său lucrau peste 20.000 de angajați, iar pentru uzinele din Reșița se înregistra cel mai mare capital social, 1 miliard de lei. Nici la Malaxa nu se stătea mai rău. Ce statut credeți că oferea, domnule profesor, Scurtu, Malaxa și Auschnitt industriei românești prin dezvoltarea afacerilor lor. Încurajau într-un fel, promovau intenția politicienilor de a legifera acte normative care să ușureze dezvoltarea capitalului sau economiei românești autohtone.
Da, sigur, au fost mai multe legi de încurajare a industriei naționale. Foarte interesant este că, deși liberalii au fost cei care au promovat industria, cea mai importantă lege de până la primul război mondial de încurajare a industriei naționale a fost conservatoare. Conservatorii care, să zice că erau moșieri, că erau legați de pământ și așa mai departe, au dat o lege de încurajare a industriei naționale. Iar după aceea, domnul profesor Oprițescu a menționat legislația din 1924, toate legile acestea care aveau la bază concepția lui Vintilă Brătianu de promovare a capitalului românesc, pentru că pe lângă faptul că se cerea ca 60% să fie capital românesc, dar și președintele Consiliului de Administrație trebuia să fie român și majoritatea membrilor Consiliului de Administrație români. Români în sensul de cetățeni români, nu etnici români, cum au spus unii sau alții mai târziu. Așa încât ei au avut acest rol extraordinar de progres tehnic și vreau să spun, apropo și de concurență, ei aveau și o dezvoltare pe orizontală, adică ceea ce se producea în marile lor uzine se realiza și la niveluri mai de jos. Erau situații în care o seamă de activități erau desfășurate în satele de împrejmă. Și oamenii aduceau produsele finite într-un grad de prelucrare oarecare și după aceea ele se îmbunătățeau, se perfecționau și intrau în ansamblu general. Vreau să mai menționez ceva, că aici iarăși este un merit al lui Auschnitt. Să zice uzinele și domeniile Reșița, așa era denumirea, pentru că el a conceput și s-a realizat un sistem integrat, adică a cumpărat mine și realiza exploatarea fierului, a cumpărat păduri și avea lemn, a cumpărat mine și avea cărbune, aducea la Reșița unde avea furnale și unde făcea prelucrarea și toate și avea fabrici care la rândul lor realizau produse finite de înaltă tehnicitate. Deci un sistem de asta
de diviziunea muncii, cum se întâmpla în România.
Sigur, era una dintre primele experiențe de acest fel și la un nivel macro extrem de complicat. Numai un om cu o minte clară și cu o viziune limpede putea să stăpânească și să perfecționeze acest sistem.
Creșterea influenței germane pe continent și implicit asupra pârghiilor economice pe care le folosesc statele mici înrăutățește acest triumvirat regele Carol al II-lea, Nicolae Malaxa și Max Auschnitt. Malaxa arăta că este favorabil Germaniei, iar Auschnitt dimpotrivă. Cum s-a tranșat, domnule profesor Scurtu, disputa și ce rol a avut regele și camarii la sa?
Cum se întâmplă adesea, există și o colaborare și o concurență. Nicolae Malaxa a simțit mai devreme de încotro bate vântul și s-a orientat spre Germania. Trebuie să spun că Germania, de prin anii 23-24, când ea a început să se refacă, a tot făcut oferte de colaborare cu România, că exista o oarecare complementaritate. Din motive politice, clasa noastră conducătoare nu a vrut să dezvolte relațiile cu Germania. De exemplu, Germania dorea să cumpere grâu românesc. Nu, ai noștri nu acceptau ideea să vândă grâu Germaniei, fostul un amic de război, și atunci se rugau de Franța să cumpere, Franța care nu prea dorea, pentru că ea cumpăra din propriile ei colonii, sau se ruga de Anglia, care primea din Canada, unde grâul se cocea cu vreo 2 săptămâni mai devreme decât în România, și era de calitate mai bună. Acum grâul era de la țărani adunat. Știți că se desființaseră moșiile ca urmare, cea mai mare parte, ca urmare a reformei agrare și atunci negustorii adunau cu sacul din sate și duceau în port și acolo se compuneau o cantitate mare de export. Ei, Germania era foarte doritoare să cumpere, ai noștri nu. Și atunci, sigur că Malaxa și-a dat seama că această politică nu poate dura mult, mai ales în condițiile în care Germania se dezvoltase foarte puternic și tindea să devină, poate chiar devenise, prima putere a Europei, putere economică vorbesc. În timp ce Max Auschnitt a avut rezerve. Sigur, poate și originea lui evrească a fost de vină, dar el se creștinase între timp, dar cert este că pe acest teren a fost un conflict. A fost și conflictul cu Carol al II-lea. Se pare că Auschnitt a fost mai puțin receptiv la solicitările regelui. Și atunci, printr-o manevră, a fost schimbat din fruntea Consiliului de Administrație, în calitate de administrator delegat, înlocuit cu Ernest Urdăreanu, care era om de bază al Camarilei Regale. Ernest Urdăreanu a pus să se facă un control strict, să vadă ce și cum, și bineînțeles că a găsit. I s-a intentat un proces în 1939, în 40 a fost condamnat la 7 ani și a fost eliberat de mareșalul Ion Antonescu. N-a mai făcut cei 7 ani de închisoare, a făcut doar 2 ani
în schimb, Malaxa a pătimit pentru că i-au fost confiscate proprietățile.
Da, au devenit o întreprindere româno-germană, dar și alte întreprinderi au devenit româno-germane, că nemții s-au infiltrat puternic în economia.
După tratatul din 39.
Da, din 39 a fost cam un an de rezistență din partea oficialilor români, dar după septembrie 40 și mai ales după noiembrie 40, când s-a semnat aderarea României la Axă, atunci, sigur, prezența germană în economia românească a fost masivă.
Ce s-a întâmplat cu ei mai departe, domnule profesor, cu Malaxa și Auschnitt?
Amândoi au plecat în America. Întreprinderile lor au fost naționalizate, dezvoltate, trebuie să spun, că, de exemplu, uzina Malaxa a devenit uzina 23 august, care a fost cea mai mare întreprindere industrială din România până în 1990. Reșița s-a menținut și chiar s-au perfecționat anumite procese de producție și așa mai departe. Dar, sigur că după 1990 a venit așa zisa privatizare, care a însemnat, de fapt, distrugerea acestor mari întreprinderi, care nici măcar nu erau comuniste, cum s-a zis că distrug economia comunistă, și nu erau nici mormani de fiare vechi, cum a zis domnul Petre Roman în ianuarie 1990, dar s-a dorit distrugerea economiei naționale și s-a realizat acest obiectiv.
S-a realizat, dar din presa din zilele noastre am aflat că moștenitorii Auschnitt și Malaxa și-au recuperat pierderile, parțial, evident.
Parțial, sigur că da. E complicat de spus că, apropo de ce au lăsat moștenire, de exemplu, moștenitorii lui Auschnitt au obținut palatul care fusese și reședința doctorului Petru Groza când a fost prim-ministru și președintele Prezidiului Marea Adunări Naționale, acela de lângă guvern, pe strada Aviatorilor numărul 1, și a vândut-o lui Gigi Becali, casa respectivă. În cazul lui Malaxa, clădirea respectivă, vila respectivă, este Institutul Cultural Român, care n-a fost, știu, cedat sau vândut, a rămas o instituție totuși a statului român.
A mai rămas spitalul pe Malaxa.
Da, sigur, adică aici este foarte complicat și în legătură cu aceste retrocedări. Depinde la ce stadiu, pentru că dacă s-ar compara ce a fost chiar uzinele Malaxa în 1948 și ce erau uzinele Malaxa în 1989, diferența e foarte mare. Sau ce era Reșița
în... Da, s-a investit așa. În acești 45
de ani. S-a investit, s-a retehnologizat și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, e și îndreptățit ca urmașii să obțină moștenirea care le se cuvine, pentru că era totuși proprietatea lor, nu era a statului și nu era căzută.
Nu venise din neant, da.
Era munca părinților, a bunicilor și ca atare îndreptățiți la această succesiune.
Și de industria românescă, domnule profesor, ce s-a ales? De industria românescă interbelică. Ați menționat de procesul acesta de trecere, de transfer al proprietății de la particular la statul român și apoi utilizarea fondului până în 1989.
Oricine călătorește și cred că nu este cetățean român care să nu călătorească, vede prea limpede ce s-a ales de industria românească. A fost distrusă, a fost dusă la fiare vechi, a fost privatizată în mod fraudulos și s-au îmbogățit unii care nu răspund,
Nu seamănă niciun caz cu Malaxa și Max Auschnitt.
A, nici vorbă, nici vorbă.
Asta din ce ne-ați povestit dumneavoastră până acum?
Eu nu văd, vă spun cu toată sinceritatea, niciun inginer român de după 89 care să fie realizat ceva în domeniul industrial. Noi, sigur că avem performanțe în IT, dar și aceste întreprinderi IT sunt de regulă străine, deci se angajează la diferite firme străine și așa mai departe, ceea ce într-un fel e bine, pentru că aici noi stăm bine și pe plan mondial, așa, dar per total industria românească este practic
lichidată. Vorba lui Caragiale.
Da. Păi se spune, de exemplu, că în ultima vreme industria românească crește spectaculos cu 6%, prima pe plan european. Păi dar de ce crește? Crește pentru că statul român acordă facilități străinilor care vin să preia întreprinderile de România și forța de muncă este extraordinar de ieftină. E dat exemplu Daciei. Păi dacă Dacia ar pleca din România, cred că mai mult de jumătate din comerțul extern românesc ar fi la pământ. Și apropo și de privatizări, vă dau un exemplu. Când s-a privatizat cu totul. O să vă dau două. Deci la Mioveni s-a privatizat inclusiv Casa de Cultură. Am vrut să organizăm o activitate acolo și Academia Oameni de Știință și ne s-a spus că trebuie să plătim la firma Dacia pentru că respectiva Casa de Cultură este a firmei Dacia. Ceea ce este un fals grosolan, că aia a fost o instituție separată, construită pentru cetățenii din localitate și așa mai departe. Sau, în cazul IMGB, între prinderea de mașini grele București, s-a privatizat inclusiv cu clubul, care club a fost cumpărat de Universitatea Spiru Haret la o valoare mai mare decât a plătit firma suedeză pentru toată uzina. Asta a fost afacerea românească și nu răspunde nimeni.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Istorica, doi industriași din perioada interbelică, Nicolae Malaxa și Max Auschnitt. Invitat domnul profesor dr. Ioan Scurtu de la Universitatea din București. Domnule profesor Scurtu, vă mulțumesc!
Plăcere.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.